Bugün 5-ci sentyabr günü Rossiya paytaxtı Moskvaga yana uçuvchisi samolyotlar bilan hujum qilishga urinish bo'ldi. Bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin ma'lum qildi. Uning aytishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari Moskvaga hujum uyushtirmoqchi bo'lgan uchuvchisiz uchoqlarni yo'q qilgan. Dronlar Kaluga viloyati va Moskva viloyatining Istra tumanida urib tushirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida qurbonlar yo'q deya qo'shimcha qildi Sobyanin. Uning aniqlik kiritishicha, Istra tumanida vayronalar qulashi oqibatida bir maishiy inshoot shikastlangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-sentyabr kuni ham Moskvaga dron hujum uyushtirilishi oqibatida poytaxt 3 ta aeroportida 95 ta reys bekor qilingan yoki kechiktirilgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalamroz saytida.